Mëngjesit, ndëruar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Nga studioja në Pragë ju përshëndesin Mahir Elshani dhe unë Valona Tela. Fillimisht titujt kryesor. Në Prishtinë u mbajt mesha krishtlindjeve me mesazhet për më shumë dashuri, mirëkuptim dhe barazi. Forcohen tutje dyshimet për parregullsinë në procesin e privatizimit në Kosovë. Nga zhvillimet në botë, mbi 100 veta humbin jetën nga një shpërthim i gazit në Nigeri. Na ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Papa Francesku ka mbajtur predikimin vjetor të krishtlindjeve duke u bërë thirrje të krishterëve që të mos dehen nga pasuria. Ai ka kërkuar më shumë vetëpërmbajtje në një botë të fiksuar pas hedonizmit, pasurisë dhe shpenzimeve të tepruara. Papa ka mbajtur meshën e krishtlindjeve në Bazilikën e Shën Pietrit përpara 10.000 njerëzve. Mes një kulturë të indiferencës e cila jo rall bëhet e pamëshirshme, mënyra jone jetës duhet të jetë devotshme, e mbushur me ndjeshmëri dhe mëshuri dhe mëshirë, ka thënë Papa Francesku. Gjatë meshës ka pasur masa të shtuara të sigurisë në zonën përreth Vatikanit, se cili që ka hyrë në bazilikë është dashur të kalojë nëpër detektor metali. Mbi 100 veta raportohet të kenë vdekur nga shpërthimi në një impiant të gazit në jug të Nigerisë. Cisterna me gaz ka shpërthyer derisa njerëzit kanë qenë duke pritur për të mbushur cilindrat e tyre. Katastrofa ka ndodhur në Nevi, një zonë banuar me shumicë të krishterë në jug lindje të Nigerisë. Policia lokale ka konfirmuar incidentin, por nuk ka dalë me më shumë detaje. Shpërthimin e ka pasur një zjarr i madh i cili është vënë nën kontroll nga zjarrfiksit. Parlamenti Ukrainës në orët e para të ditës së sotme ka miratuar buxhetin për vitin 2016. Ka qenë ky një kusht kyç për të siguruar kësin e radhës të ndihmës financiare nga Fondi Monetar Ndërkombëtar. Ligjvënësit po ashtu kanë miratuar një sër reforma shtatimore dhe rritje taksash, të cilat kanë qenë të diskutueshme. Parlamenti ka miratuar buxhetin me një deficit prej 3.7% në prodhimin ekonomik. Japonia raportohet se ka propozuar ngritje në një fondi të qeverisë për të zgjidhur një mosmarrveshje të gjatë me Korenë e Jugut në lidhje me skllavët e seksit gjatë luftës së dytë botërore. Grat janë detyruar të punojnë në bordelot e ushtrisë japoneze. Kryeministri japonez Shinzo Abe ka udhëzuar ministrin e tij të jashtëm që ta zgjidhë këtë çështje gjatë vizitës në Seul. Javën e ardhshme, raportojnë mediat në Tokyo. Çështja ka ndjekur marrëdhëniet midis dy vendeve për dekada të tëra. Llogaritet se rreth 200.000 gra, shumica e tyre koreane, janë shfrytëzuar seksualisht nga ushtria japoneze gjatë luftës së dytë botërore. Japonia ka kërkuar falje për vuajtjet që u ka shkaktuar grave, por Korea e Jugut do kompensim për viktimat. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Do të vazhdojmë tani me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti në Prishtinë Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesim.
Mirëmëngjesim, Valona.
Për fillim, Zenel, si e komentojnë gazetat qëndrimin e qeverisë për vendimin e gjykatës kushtetuese për asociacionin?
Vendimin e qeverisë Kosovës se do t'i shkojë deri në fund zbatimit marrëveshjes për asociacionin e komunave serbe, pavarësisht faktit se gjykata kushtetuese konstatoi se është shkelur kushtetuta në parimet e përgjithshme të marrëveshjes, e përditshmja Kosova sot Valona e cilëson si qëndrim të papërgjithshëm dhe konsideron se si i tillë do të nxisë shtimin e zërave kundërshtar të kësaj politike miope të Prishtinës zyrtare. Gazeta thekson se asthirjet e ambasadorëve perëndimor nuk duket se do të kryejnë punë sepse siç ka vënë pa Kosova sot, opozita jo vetëm që nuk ka hequr dorë nga kërkesat për anulimin e marrëveshjes, por tash kërkon edhe dorëheqjen e qeverisë për shkak të, siç thuhet, shkeljes së kushtetutës. E përditshmja Kosova sot lërson se mbetja në pushtet e Isa Mustafes e Hashim Thaçit, duke shkelur në mënyrë flagrante kushtetutën e Republikës, do të krijonte një precedent të rrezikshëm për stabilitetin e vendit. Valona?
Zenella, shohin gazetat ndonjë zgjidhje të situatës pas interpretimit të gjykatës kushtetuese?
E përditshmja koha ditore, Valona, në këtë kontekst, vënë pas se interpretimi kushtetuese për asociacionin trason një kornizë të re zhvillimesh që duhet të rrjedhë natyrshëm në muajt në vijim. Në kontekst, gazeta thekson se në raport me asociacionin, qeveria është obliguar që secilin zhvillim statutor të saj të zbatoj jo në parim me një marrëveshje që përmban frym kundër kushtetuese, por kundër një liste të re parimesh që largohen nga ato paraprake. Për këtë, sipas kohës ditore, javët dhe muajt e tjerë rreth hartimit të statutit të saj janë vendimtar, sepse siç na vizon gazeta, do të jetë natyra e këtij statuti që do të përcaktojë edhe natyrën e asociacionit dhe interferencës së tij në rendin kushtetues të vendit. Koha ditore konsideron se sikur qeveria të dojë tani, asociacioni mund të kthehet një mend në një institucion tërësisht irrelevant për rrezikun e kushtetutës së Kosovës dhe tëra çfarë duhet bërë sipas gazetës është shmangja nga parimet e nënshkruara që nuk janë kushtetuese. Valona.
Dhe e përfund Zinel, çfarë do të veçonit?
Nga përditshme zëri veçojmë pjesë nga intervista e ministres për dialog Edita Tahiri, e cila flet pikrisht për vazhdimin e dialogut në Bruxelles. Si pasaj, me njëherë pas festave të fund vitit, që në javën e 2 të janarit, do të ketë takime në Bruxelles pari në nivel teknik e pasaj edhe në ato të kryeministrave. Tema kryesore, si pas Tahirit, do të jetë ajo e lëvizjes së lirë, heqjes së tabelave provuese për automjetet e Kosovës, masën e reciprocitetit e tjera. Pastaj, si shtekson Edita Tahiri, do të ketë edhe masat të tjera që duhet të trajtohen si për shembull tabelat ilegale cilat ende imbajnë veturat e serbëve.
Falenderojmë korespondentin ton, Zenel Buzuku, për këtë përmbledhje të shtypit. Në katedralën Nën Tereza në Prishtinë, mbrëmë është mbajtur mesha krishtlindjeve të cilën e ka udhëhequr i peshkvi i Kosovës Dot Gjergji. Ai ka bërë thirrje për më shumë dashuri dhe mirëkuptim, si dhe për dialog midis pozitës dhe opozitës në Kosovë. Për më shumë hollësi, raporton Bekim Bislimi.
Lutja për krishtlindje është që të gjithë njerëzit i përngjajnë sa do pak Nënës Tereze, u tha në meshën kryesore të krishtlindjes e cilë është mbajtur mbrëm në katedrale Nëna Tereze në Prishtinë. Meshën e ka udhëhequr i peshkvi i Kosovës Dot Gjergji, i cili ka theksuar se dhurata më e madhe dhe më e mirë Zotit për krishtlindje është vendimi i Papa Franceskut që Nëna Tereze nga viti ardhshëm do të jetë shenjtë.
Viti ardhshëm që është viti i mëshirës do të jetë vit hiri për gjithë botën e sidomos për popullin ton, sepse jo vetëm ne që lutemi Shqip, por tani edhe qieli, Shqip do të folë, Shqip do t'i lutet Zotit.
I peshkvi Dot Gjergji ka theksuar se po t'i përngjani njerëzit sa do pak Nënës Tereze në Kosovë do të kishte më shumë dashuri, përgjegjësi qytetare, mirë kuptim mes njerëzve, barazi dhe respekt për njëri tjetrin.
Jo vetëm aq, po do të ishte ndryshe shumë çka. Të varfërit nuk do të përbuzeshin me një ndim sociale që më shumë i poshtron se undimon. Të smurit me smundje të rana nuk do të brilnin skajve të botës për të gjetën shërimin. Djemë dhe vajzat e popullit tonë nuk do t'i hapnin zemrat e tyre për urrejtjen dhe s'do të shkonin në luftrat e huja.
Duke unë ndërlidhur me zhvillimet e muajve të fundit në skenën politike në Kosovë, i peshkvi Dot Gjergji ka dërguar kritika të ashpra në adresë të politikanëve, liderve politik dhe institucional. Ai ka theksuar se qytetarët nuk mund të ndjehen mirë kur shohin se si keq përdoret liria, duke u marrë vetëm si privilegji disave dhe jo si e mirë të gjithëve, por edhe si keq ndërtohet paqja me logjikën e konfliktit.
Shohim se si përgjegjësit e bashkësisë politike në galën e tyre për të marrë ose për të mbrojtën pushtetin, shkelin kodin e marrëdhënies në përgjegjësi. Kjo mënyrë i ka tejkaluar kufijtë e demokracisë, duke përdorur forma të papranueshme në shfrytëzimin e së drejtës për të kundërshtuar. Mirpo, edhe përdorimi i muskujve të shtetit para forcës së arsyes e te forcon pushtetin dhe ingurcon mendjen dhe zemrën atyre që është të dhënë e drejta për ta përdorur. Ecja në këtë drejtim nuk çon askund.
Në katedralen Nëna Tereze në Prishtinë, meshën e krishtlindjes e kanë ndjekur qindra qytetar të besimit katolik, por në mesh kanë shkuar edhe qytetar tjerë, shqiptar të besimit islam, për t'i uruar bashkombësit e tyre dhe për ta festuar së bashku. Prenk Buzhala thotë se i takon besimit katolik, por festën e krishtlindjeve e feston së bashku me si që quan ai vëllezërit e gjakut, por që janë musliman.
Faleminderit Zotit, kështu në Kosovë është një bujari, një menqëri për çdo besimit krishterë ose besimit fes muslimane të gjithë themi si vllase, e festojmë si Pashkë, si Krishtlindjet, si Bajramin, si Tana festat i bashkojnë së bashku.
Agron Beka thot se i takon besimit islam, por në katedrale Nëna Tereza kishte shkuar t'i uroj, si shtaj, vëllezërit e ti katolik.
Këtë vëllezërit ton katolik e festojnë, normali edhe festojnë edhe ne, sigur ata që festojnë Bajrami me neve, ne festojnë Krishtlindjet, është natë që bashkon, unë e për vete kam shku edhe në Vatikan edhe në gjitha kishat më të mëdha të botës, kështu që pse jo edhe në kishën tonë.
Krishtlindja u shënua edhe në qendra tjera në Kosovë duke u mbajtur meshat në kishat katolike. Pas meshës festa është bartur në shtëpi, si dhe lokale ku tashmë është bërë traditë që të rinjtë së bashku të festojnë deri në orët e para të mëngjesit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Procesi i privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore ka qenë burimi i korrupsionit, pohojnë përfaqësues të punëtorëve dhe ekspertë për çështje ekonomike. Në një mënyrë sipas tyre, kjo është vërtetuar edhe me dyshimet që organet e drejtësisë po i ngrenë kundër ish-zyrtarëve dhe ish-antarëve të bordit të Agjencisë Kosovare të Privatizimit. Kronikën Adi Ahmetit.
Akuzat e ngritura nga Prokuroria Speciale Republikës së Kosovës ndaj zyrtarëve dhe ish-antarëve të bordit të Agjencisë Kosovare të Privatizimit, sipas ekspertëve për çështje ekonomike dhe përfaqësuesve të punëtorëve, lën hapësirë për dyshime se procesi privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore në Kosovë ka kaluar me shumë parregullsi. Të mërkurën, Prokuroria Speciale Republikës së Kosovës ka ngritur akt akuz ndaj 8 personave, të cilët akuzon për kryerjen e veprës penale të keqpërdorimit të pozitës apo autoritetit zyrtar, veprën penale legalizimi përmbajtjes së rreme, veprën penale mashtrimi dhe veprën penale shmangjen nga tatimi. Profesori ekonomist Musa Limani për Radio në Evropa e Lirë ka thënë se burim kryesor i korrupsionit ka qenë pikrisht procesi privatizimit.
Nuk jam prokuror, as nuk jam organ që të them dhe të se këta kanë faj apo nuk kanë faj, por parimisht mund të them se me të vërtet procesi i privatizimit dhe të ka qenë burim i korrupsionit abuzimeve dhe njëherit shkatrimi i ekonomisë e Kosovës, për arsye se gjatë procesit privatizimit ndërmarrje shoqërore janë shitur me çmime jashtëzakonisht të ulta, janë ndrur destinimi.
Edhe gjatë vitit të kaluar, policia Kosovës kishte bastisur disa zyre të Agjencisë Kosovare të Privatizimit. Në muajin mars, drejtoria për hetimin e krimeve ekonomike dhe korrupsionit gjatë një operacioni kishte arrestuar 11 zyrtar dhe antar të bordit menaxhues të AKP-s, të cilët dyshoheshin se kishin kryer vepra penale. Kurse në muajin shtator, po të vitit të 2014, për shkak të dyshimeve për krim të organizuar, pas bastisjes së zyreve, ishte arrestuar një person. Me procesin e privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore, gjithnjë të pakënaqur kanë qenë edhe përfaqësuesit e Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës. Avni Ajdini, nën kryetar në këtë sindikat, duke mos dashur të flas për dyshimet e ngritura, thotë se ka hapësirë të dyshohet për manipulime, pasi në organet udhëheqëse të AKP-s vazhdimisht zgjidhen personat e partive politike. Ajdini e quan të egër procesin e privatizimit.
Do me thëmë, edhe tani qeveria i ka quen njërës e vetë, i ka quen njërës e dëgjushëm, jo profesionist, shtu që pa kriterë, pa përvoj, pa kriterë, njërës shkurt të qeverisë. Edhe dyshimi është që mund të manipulojnë ma lehtë, edhe tim shefin dokumentacionin e organizatës, edhe të keqpërdorimeve.
Por Musa Limani ka thënë se dyshimet për keqpërdorim të procesit të privatizimit fillojnë që nga themelimi i Agjencisë Kosovare të Mirëbesimit e duke vazhduar edhe tashmë Agjencinë Kosovare të Privatizimit.
Sinet Bilev ka pas tentativa të zhduken dokumentet, të kallën dokumentet për t'i humë dhe të qenjat e abuzimeve dhe keqpërdorimeve, por sigurisht prokurori ka argumente dhe normalisht ata të cilët i kanë dhënë për lytë dhe në ta bajnë barën.
Ndryshe me tepër se një dekadë ka filluar procesi privatizimit dhe çdo herë është pasuar me kritika të ndryshme, sidomos mënyra privatizimit me metodën e spin-offit special, mënyrë kjo me të cilën janë privatizuar konkretisht ndërmarrjet që janë vlerësuar më të mëdha, të cilave nuk është dashur të ndërrohet destinimi. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe na ndiqni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Programi juni radhës është në orën 12:00, deri atëherë miru dëgjofshim.